Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhën libri, nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Me rastin e përvjetorit të martirizimit të presidentit iranian Muhammed Ali Rajai dhe kryeministrit Muhammed Javad Bahonar më 30 gusht 1981 dhe të cilve u kushtohet çdo vit java kombëtare e qeverisë, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei priti të martën më 30 gusht presidentin Ibrahim Reisi dhe antarët e qeverisë së tij. Në një fjalim të mbajtur në këtë takim, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: "Një nga sukseset e qeverisë së Zotit Reisi është theksimi që ka vënë rëndësinë e aspiratave të revolucionit dhe islamit si kërkimi i drejtësisë, mbështetja për të paprivilegjuarit dhe luftën kundër fuqive arrogante. Disa thonë se duhet të kemi marrëdhënie me filanin për të zgjidhur problemet tona të brendshme, por kjo është shumë e dëmshme për vendin." Mëtej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei tha: "Heroi kryesor i revolucionit në të gjitha ngjarjet e kaluara është populli. I detyrohemi gjithçka këtij populli që i kudo ndodhur dikton politikën që duhet ndjekur. Ky është një mësim dhe një përvojë që u tregon zyrtarëve se si dhe në çfarë mënyre duhet t'i shërbejnë kombit." Lideri suprem i revolucionit islamik shtoi se nuk duhet të presim që të tjerët të vinë dhe të zgjidhin problemet, sepse kjo është një qasje e gabuar në dëm të interesave kombëtare të vendit. Sipas liderit suprem të revolucionit islamik, një nga arritjet më të shquara të qeverisë së presidentit Ibrahim Reisi gjatë vitit të parë të mandatit të saj është se ajo ka arritur të stimuloj shoqërinë që të dalë nga gjendja e pritjes për të vepruar dhe të marrë iniciativat e duhura për të zgjidhur problemet duke i dhënë rëndësi të veçantë kapaciteteve kombëtare. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, Ayatollah Khamenei theksoi: "Sot ka ndodhur një luftë në botë dhe për shumë vende është ngritur çështja e sigurisë ushqimore. Vite më parë ne theksuam rëndësinë e vetmjaftueshmërisë në prodhimin e grurit, misrit dhe produkteve blektorale." Ai theksoi ndërtimin e rafinerive të naftës, përfundimin e zinxhirit të vlerës së shtuar në industrinë minerare dhe parandalimin e tregtimit të naftës së papërpunuar, përfundimin e rrugëve vitale veri-jug dhe lindje perëndim për të rritur kapacitetin e transportit ndërkombëtar, si dhe rrugët e komunikimit dhe transportit të brendshëm, dhe zhvillimin e përdorimit të kapacitetit të pazëndësueshëm të deteve dhe shtoj, mos lejoni që kapacitetet e mëdha natyrore dhe njerëzore të vendit të shkojnë dëm. Protestuesit irakian janë tërhequr nga zona e gjelbër e sigurisë lartë në kryeqytetin Bagdad, pasi kleriku i shquar shiit i këtij vendi Muqteda al-Sadr u bëri thirrje ndjekësve të tij që t'i japin fund dhunës. Mediat irakiane thanë të martën se mbështetësit e Sadrit me armë dhe automjete filluan të tërhiqen nga zona e gjelbër e Bagdadit, ku ndodhet selia e qeverisë së Irakut, pas lutjes së klerikut shiit për të ndalur protestat dhe përleshjet vdekjeprurse në kryeqytet. Muqteda Sadr u kishte dhënë protestuesve irakian dhe ndjekësve të tij 60 minuta kohë për t'u larguar nga zona e sigurisë së lartë, ndërsa i kërkoi falje popullit irakian. Më trishton shumë ajo që ndodh në Irak, i kërkoi falje popullit irakian, të vetmit të prekur nga ngjarjet e fundit, u tha Sadr gazetarëve duke shtuar: ne kishim shpresuar se do të kishte protesta paqësore e jo me armë. Udhëheqësi i lëvizjes Sadr të Irakut mëtej shtoi: unë tani po kritikoj revolucionin e lëvizjes sadriste ashtu siç kritikova revolucionin e tetorit kur u ndot nga dhuna. Ndryshoni mendjen dhe tërhiquni plotësisht, madje edhe nga protestat paqësore. Të paktën 30 njerëz u vran dhe 700 të tjerë u plagosën në dy ditët e trazirave, të cilat erdhën pas 3 vjet stabiliteti relativ në Bagdad. Nga ana e tij, kryeministri i Irakut Mustafa al-Kazimi tha të martën se thirrja e Sadrit për të ndaluar dhunën tregon nivelin më të lartë të patriotizmit dhe dëshirës për të ruajtur gjakun irakian. Thirrja e shkëlqesisë së tij Muqteda al-Sadr për të ndaluar dhunën është mishërimi i patriotizmit dhe respektit ndaj shenjtërisë së gjakut irakian, shkroi kryeministri Kazimi në një postim në Twitter. Fjalimi i tij vendos mbi të gjithë detyrën kombëtare dhe morale për të mbrojtur Irakun dhe për të ndaluar përshkallëzimin politik dhe dhunën, dhe për të angazhuar me njëherë në dialog, theksoi kryeministri i Irakut. Përfaqësuesi i përhershëm i Sirisë në Kombet e Bashkuara bëri thirrje për t'i dhënë fund pranisë së paligjshme të forcave të huaja ushtarake dhe të grupeve terroriste në territorin e këtij vendi, duke theksuar nevojën e respektimit të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Sirisë. Basam Sabak, përfaqësuesi i përhershëm i Sirisë në Kombet e Bashkuara, bëri thirrje për veprim të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar për t'i dhënë fund politikave të terrorizmit ekonomik dhe ndëshkimit kolektiv të ndjekura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kundër popullit të vendit të tij. Sabak u kërkoi edhe njëherë vendeve që mbështesin grupet terroriste dhe që grabisin pasurinë e Sirisë që t'i paguajnë kompensim popullit sirian për grabitjen e burimeve të tij kombëtare, gjë që është kretësisht në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Përfaqësuesi i përhershëm i Sirisë në Kombet e Bashkuara tha se prania e forcave amerikane në Siri pa kërkesën apo miratimin e qeverisë siriane nuk ka asnjë justifikim ligjor, dhe kjo prani është një shkelje e qartë e kartës së Kombeve të Bashkuara, ligjeve ndërkombëtare dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i punëve të jashtme të Iranit tha se palët perëndimore kanë kërkuar që Irani të luante një rol në zgjidhjen e çështjes së Ukrainës. Të martën zoti Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, duke folur për udhëtimin e tij të ardhshëm në Rusi, shtoi: Qëllimi kryesor i kësaj vizite është përpjekja për të zgjidhur krizën në Ukrainë bazuar në kërkesën dhe propozimin e bërë nga Republika Islamike e Iranit. Ndërkaq, ministri i jashtëm iranian sqaroi se në agjendën e udhëtimit të tij në Moskë janë edhe ndjekja e marrëdhënieve dypaqshe Teheran-Moskë dhe çështja e Afganistanit. Sipas njoftimit të Ministrisë Jashtme Ruse, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian dhe ai rus Sergei Lavrov do të takohen të mërkurën në Moskë. Që nga fillimi i krizës në Ukrainë, ministri i jashtëm i Iranit ka përsjell dyherë në Rusi mesazhin e ministrit të punëve të jashtme të Ukrainës dhe vazhdimisht ka bërë thirrje për ndaljen e konfliktit armatosur në Ukrainë dhe nisjen e negociatave mes Kievit dhe Moskës për zgjidhjen e mosmarrveshjeve mes tyre bazuar në rregullat dhe ligjet ndërkombëtare. Ministri i punëve të jashtme të Hungarisë Peter Sciarto ka kritikuar sanksionet europiane ndaj naftës bruto të Rusisë dhe produkteve të naftës së këtij vendi, duke paralajmëruar për kolapsin sistematik të energjisë gjatë dimrit që po afrohet. Shefi i diplomacisë hungareze paralajmëroi se ndryshe nga nafta dhe gazi, bindjet ideologjike nuk do t'i mbajnë europianët ngrohtë në dimër. Ai theksoi se ndërsa deklaratat ideologjike, politike, komunikuese me mbështetje masive nga mediat ndërkombëtare mund të fryjnë lehtësisht tullumbace që mbulojnë sy të njerëzve, e gjithë ideologjia në botë nuk do t'i mbajë qytetarët e Bashkimit Evropian të ngrohtë kur të fillojë i ftohti dimëror. Shefi i diplomacisë hungareze tha se politika e Evropës perëndimore për të refuzuar energjinë ruse, pavarësisht se nuk ka alternativa të përshtatshme, mund të çojë në një kolaps të sistemit kur populli të mbetet pa ngrohje këtë dimër. Të gjitha këto deklarata nga Evropa perëndimore për çështjen e furnizimit me energji thjesht nuk funksionojnë fare me afrimin e dimrit, tha Peter Sciarto në një takim me diplomatët e vendit të tij, siç raportohet nga agjencia ruse e lajmeve Sputnik. Ministri i punëve të jashtme të Hungarisë theksoi se vendi i tij nuk është i vetëm në hezitimin e tij për të refuzuar energjinë ruse, duke i referuar vendeve që janë në ndikimin e rrymës sunduese liberale dhe për këtë arsye hezitojnë të pranojnë hapur politikat e bazuara në interesat e vendeve të tyre. Jo vetëm që Hungaria nuk do të flasë për sanksione mbi energjinë ruse, por vendet e tjera do të mbështesin atë në heshtje për këtë çështje, edhe nëse nuk e bëjnë këtë publikisht, theksoi ministri i jashtëm hungarez. Rusia thekson se problemet teknike të shkaktuara nga sanksionet perëndimore ndaj Moskës për luftën në Ukrainë po pengojnë eksportet e gazit rus në Evropë përmes gazsjellësit Nord Stream 1. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të martën se përveç problemeve teknologjike të shkaktuara nga sanksionet, asgjë nuk pengon furnizimet me gaz rus në Evropë. Peskov i bëri këto komente kur u pyet nëse mund të garantonte që gjigandi energjetik rus Gazprom do të rifillonte rrjedhat e gazit përmes tubacionit Nord Stream 1 pas mirëmbajtjes këtij tubacioni. Kompania Gazprom njoftoi se do të mbyllte tubacionin për 3 ditë nga e mërkura për të ndërmarë mirëmbajtjen e një njësie të vetme pompimi në stacionin e kompresorit Portovaja. Gazprom do të rifiloj rjedhën e gazit për mes Nord Stream 1 pas mirëmbajtjes së tubacionit, tha zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Vendet e bashkimit Europian, Kanadaja, Shtetet e Bashkuarat të Amerikës dhe Britania e Madhe vendosën sanksione kundër Federatës Ruse, të cilat nuk lejojnë kryerjen normale të punve të mirëmbajtjes dhe riparimit, si dhe nuk lejojnë eksportet e gazit rus në Evropë, shtoi Dimitri Peskov. Nuk ka pengesa të tjera që Rusia të përmbush detyrimet e saj, tha zëdhënësi i Kremlinit. Megjithatë, Bashkimi Evropian ka akuzuar Rusin për shkurtimin e furnizimeve me gaz në shenjë hakmarrje për sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Moskës. Ministrja e Energjisë në Francë, Agnès Pannier-Runacher, akuzoi të martën Rusin për përdorimin e furnizimeve me energji si një armë lufte. Është shumë e qartë se Rusia po përdor gazin si armë lufte dhe ne duhet të përgatitemi për skenarin më të keq të një ndërprerje të plot të furnizimeve me gaz rus, theksoi ministrja franceze e energjisë në një intervistë për radion France Inter. Bloku Europian duket i përçar për ballë propozimit të disa vendeve antare për të ndaluar rusëve viza turistike për shkak të luftës në Ukrainë. Pengesë kryesore për vënien në jetë të kësaj ideje po bëhet Franca dhe Gjermania. Të dy këto vende publikuan një deklaratë të përbashkët ku pretendojnë se çështja e kufizimit të vizave për rusët do të ishte kundërproduktive pikërisht në kohën kur Bashkimi Evropian po tenton të fitojë zemrat dhe mendjet e rusëve që nuk e mbështesin agresionin e Moskës ndaj Ukrainës. Që ndalimi i vizave për rusët të bëhet realitet, nevojitet një vendim unanim i të 27 vendeve anëtare, i cili do të ashnëroj këtë në sanksion të ri kundër Moskës për shkak të agresionit të saj ndaj vendit fqinj. Shtetet që ndajnë kufirin me Rusin, shtetet e Baltikut, Polonia dhe Finlanda janë nismëtare për vendosjen e kufizimeve sa i përket lëshimit të vizave turistike për rusët. Brukseli ka vendosur ndalesa në fluturimet nga Rusia dhe për këtë arsye shumica e udhëtarëve përdorin kufit toksor për të lëvizur drejt vendeve të bllokut evropian. Kremlini zyrtar reagoi duke kritikuar thirrjet e disa udhëheqësve evropian për ndalimin e vizave për turistët rusë, duke thënë se këto propozime ishin jo racionale dhe manifestim i fundit i agendës antiruse të perëndimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrika e Shebelas, lajmëtarë të së vërtetë. Hyrja e karvanit të rogëve dhe e kokave të dëshmorëve të Shebelas në Damas, transmetuar nga Sahel Saidi. karavani i robërve këmbërrinte në Damask, të lallët në qytet bërtita. Kokat e prera dhe gratë dhe fëmijët që kohyn në qytet, janë të atyre që janë armisht tanë, dhe që në Irak donin të përmbysnin pushtetin. Kështu që Ibn Ziyadi i vrau ata dhe i zuri robë gratë e tyre. Prandaj duke pasur parasysh këtë fitore të madhe, kalifi i muslimanëve, Jezidi, ka urdhëruar që të shpërndahet verë në çdo rrugë dhe shesh, dhe të pini, të gëzoheni dhe të dëfreni. Banorët e Damaskut që kishin mësuar islamin e shtrembëruar nga Muavieja dhe Jezidi, me të dëgjuar këtë mesazh filluan festën. Ata ngritën flamu i shumë gjyrësh mbi shtëpitë e tyre dhe dolën në rrugë me rroba të reja për të pritur të burgosurit me këngë dhe vallëzim. Rrëpyes i thotë se 500.000 burra dhe gra po qëndronin tek porta e orës dhe shemri i mallkuar e quri karvanin e robërve në Damask për mes kësaj pote, në mënyrë që shumica e njerëzve i shihnin. Sahal ibn Sa'adi, një nga shokët e të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam dhe nga shokët e Imam Aliut alaihi salam, i cili ishte larguar nga Medina për të vizituar Jeruzalemin, në mes të një rruge hyri në qytetin e Damaskut dhe befasohet kur sheh që i gjithë qyteti është zbukuruar dhe ka festë dhe vallëzim. Ai thotë: "E pyeta dikë, a keni ndo një fes në Damask që ne nuk e njohim?" A i tha: "O plak, a je i huaj në këtë qytet?" I thash: "Unë jam Sal ibn Sa'd, e kam parë profetin e Zotit sallallahu alaihi wa sallam dhe kam dëgjuar hadithe për ti." A i tha: "Ky është gëzim dhe hares, sepse nga Iraku po sillin kokën e Husein ibn Aliut alaihi salam si dhurat për Jezidit." "Unë i thash: "E habitshme." "Ata e sillin kokën e Husejnit si dhurat për njerëzit dhe festojnë?" E pyeta: "Nga cila portë do ta sillin ata?" Ai tregoi një portë të quajtur Porta e Orës. Unë shkova në atë portë, aty pash një turm të madhe njerëzish dhe shumë flamuj të pabesisë dhe të poshtërsisë që vinin njëri pas tjetër. Së pari pash një kokë të ndritshme dhe të bukur në shtiz, dhe kuptova se ishte koka e ndritshme e Abas Aliut. Dhe pa prismas pash një talorës që mbante kokën e bekuar të Imam Husejnit a.s. në një shtiz të syrë. Atër populli i Damasku, duke par kokën e Husejnit a.s. dhe robërit filluan të shajnë dhe të fyej, dhe e quajtën të huaj familjen e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Sahal thot: "Një grua e moshuar i hodhi gur mbi kokën e prisit të dëshmorëve, dhe sirianët e dehur, duke ndjekur atë, filluan të hidhnin gur nga çakit mbi kokat e shenjta të dëshmorëve dhe mbi karvanin e të burgosurve. Në këtë përdosje të tyre koka e shenjtë e Imam Husejnit alaihi salam prisi të njerëzve të lirë të botës, ra në to disa herë." Banorët e Damaskut, si të dehur dhe pahaber, përkenin midis kokave të prera dhe të tjerët u binin desave. Jezidi i mallkuar gjithashtu shkoi në lartësitë e pallatit dhe shihte me krenari situatën e rëndë të karvanit dhe gëzimin dhe lumturinë e sirianëve. Të gjitha këto festime e mbërë shkak të fitore të një ushtrie prej disa mijëra njerëzish, mbi ushtri të vogël për disa qindra njerëzish. A janë të gjitha këto fetime zehare për robërimin e një njeriu të sëmurë dhe 80 grave dhe fëmijëve të pikëlluar e të përvuajtur dhe të pafuqishëm? Po, ai që u vra nga ushtria jo besimtare në Kerbela ishte përjeta më e lartë në tokë. Dhe gjithë vota dhe njerëzimi nuk ishin të barabartë në vlerë me Husejnin alejhiselam. Dhe Jezidi mendoi me vete se duke vrarë Husejnin alejhiselam, ai kishte shkatëruar të gjithë Islamin dhe ishte i lumturuar në temë.
Zainabon tesko kote tunandi, yabna ome sabaha taqo adi. Zainabon tesko kote tunandi, yabna ome sabaha taqo adi. Wa tusayna, wa ghariba.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Kerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shibetit të profetit.
Wa shahida.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin Famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ciklit ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, do të flasim në lidhje me traditën e profetit të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam në të gjitha betejat. Profecia e profetit Muhammed ishte e bazuar në të mirë dhe falje, ku ai me dashamirësi trajtonte politeistët dhe njerëzit e librit deri në atë masë sa që nuk dëmtoheshin mësimet hyjnore. Për këtë qëllim, profeti i Islamit ka patur qasje të tilla si dërgimi propaganduesve, mbajtje negociatave, shkrimi letrave për krerët e shteteve, vendosjen e paqes me fiset e politeistëve dhe ithtarëve të librit dhe shpërndarja e një pjese të plaçkës së luftës për të konvertuar rinj në Islam. Në atë kohë, shoqëria përballej me probleme të shumta. Struktura e pushtetit ishte e bazuar në sistemin fisnor dhe traditat dhe mësimet e epokës e ignorancës ndikuan thellë në mendje dhe modelin e sjelljeve të njerëzve të asaj kohe. Për këtë arsye, profeti i Islamit u përball me pengesa të mëdha në promovimin e fesë islame, ku nuk munguan as konfrontimet ushtarake mes besimtarëve musliman dhe jo musliman. Këto kushte dhe rrethana e detyruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam të luftoj kundër jo besimtarve. Ndërko, i dërguar i Zotit, as në betejat e luftës nuk u ndal në promovimin e vlerave humane dhe islame, duke kundërshtuar politeizmin dhe duke u munduar të shtrënjos ignorancën dhe bestytnit nga mendjet e njerëzve. Edhe gjatë sulmeve të armiqve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të cilat ishin shumë të fuqishme, ai gjithnjë mendonte në familiarizimin e njerëzve me të vërtetën e fesë së shenjtë islame. Padyshim se një nga qëllimet e profetit të Islamit ishte që të udhëhiqte dhe të reformonte të devijuarit. Nëse ai arrinte këtë qëllim përmes një qasje të qetë dhe paqësore, ai asnjëherë nuk zgjidhte konfrontimin me ta. Për shembull, në betejën e Bani Kainaka, para përballjes me hebrejt, profeti i Islamit i mblodhi ata dhe u tha: "Keni frikë Zotin, e dijeni se çfarë ju ka ndodhur Kurrejshve, nuk do të ndodh juve. Pranoni Islamin për të qenë të gjithë të sigurt. Ju e dini se unë jam i dërguari i Zotit dhe ju këtë e keni gjetur edhe në librin tuaj." Në betejën e Hajberit, kur profeti dorëzoi komandën e trupave muslimane komandantit të besimtarve Imam Aliut alayhi salam, ju drejtua Aliut duke i thënë: "Lëviz nga dal pran tyre." Pasta eftojnë në Islam dhe informoja ta me të drejtat që Zoti ka dhuruar për ta. Profeti Islamit ishte angazhuar për virtytet etike në fushën e betejes, ku një shembul i tillë ishte një ngjarje që ishte ndodhur në betejën e Bedrit. Në këtë betejë muslimanët arritën pran puseve të ujit më shpejt. Megjithatë, me udhëzimin e profetit, ata lejuan armiqtë tyre të kenë lirshëm qasje në ato puse. Falet të burgosurve të luftës ishte një nga virtytet etike të profetit e Islamit. Shmangja i gjakderdhjes dhe trajtimi me mëshirë të zënëve rob janë shembuj të qartë të trajtimit me respekt armiqve nga ana e profetit e Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Sa herë që profeti nisej për luftë, mblidhte bashkëluftëtarët e tij dhe u përkujtonte atyre parimet e luftës. Së pari, ai u bënte thirrje trupave muslimane që të ftojnë armiqtë në fenë shenjtë të Islamit dhe në qoftë se ata nuk pranojnë, të bëhen thirrje atyre të jetojnë në strehën e muslimanëve dhe të paguajnë taksa për muslimanët. Megjithatë, nëse armiqt këmbgulin që të ndeshen me muslimanët, ai i udhëzoi trupat muslimane që të mos përdorin civilët për të sulmuar, të mos prejnë pemët dhe të mos shkatërrojnë shtëpitë dhe tokat bujqësore. profeti nderuar i islamit, sallallahu alaihi wa aleyhi sallam, u angazhua maksimalisht të vepronte në përputhje me traktatet. Nëse muslimanët arrinin marveshje paqe me një fis, ata respektonin plotësisht atë marveshje. Megjithatë, në rast të një fis, në disa raste shkelte traktatin e lidhur, profeti nuk gjente asnjë arsye që të mbetet pale aty traktati dhe njoftonte palën tjetër për këtë çështje. Në periudhën e ignorancës, zakonisht betejat fillonin në mëngjes. Profeti ishte kundër çdo forme të organizimit të sulmeve apo grabitjeve gjatë natës. Etika islame bën thirrje që trupat muslimane të mos dëmtojnë civilët gjatë luftës. Konfrontimi me këtë shtresë të njerëzve ishte i lejuar vetëm nëse ata marrin armët dhe me qëllim vrasin ushtarët musliman. Udhëzimet e profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ndalojnë dëmtimin e personave në nevojë, tregojnë rrugën e drejtë dhe frymën islame të profetit të nderuar të islamit. Profeti kur nuk kalon pas dore vlerat etike në fush betejat kundër armiqve të Perëndis. Ai kishte një guxim të veçantë në betejat e luftës. Në bazë të disa të dhënave historike, armiqtë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në disa raste kanë pranuar virtytet e tij etike. Një çështje tjetër të cilën e theksonte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte mosdëmtimi atyre që ishin të detyruar të luftonin kundër trupave muslimane. Bazuar në rregullat e epokës ignorancës, pjesëmarrja e burrave të fiseve në betejë ishte e detyrueshme. Megjithatë, disa prej figurave të pasura, të cilët nuk dëshironin të merrnin pjesë në luftra, paguanin disa individë të tjerë për të marrë pjesë në betejë në emër të tyre. Profeti i Islamit kishte urdhëruar trupat muslimane që të mos i vrasin këta individë, të cilët ishin të detyruar të marrin pjesë në fush betejë kundër muslimanëve. Një parim tjetër për të cilin kishte bërë thirrje profeti i Islamit ishte imuniteti korrierëve gjatë betejave. Duhet theksuar se vrasja e korrierëve ishte e zakonshme në mesin e fiseve arabe. Megjithatë, profeti i Islamit i udhëzoi muslimanët që të mos i vrasin korrierët e armikut. Sipas traktatit të paqes të Hudaybije, tre figura kryesore të Mekës ju ofruan profetit e islamit për të përcjellë mesazhin e udhëheqësve të Qurayshve për të negociuar me profetin e muslimanët në siguri të plot. Një nga figurat kryesore të Taifit, i quajtur Urvat ibn Masud Sakafi, në këto takime u admirua shumë nga virtytet etike të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai më vonë pranoi islamin dhe një herë pyeti profetin nëse i jepte leje për të shkuar në Taif për të ftuar të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tij që të pranojnë fen islame. Me lejen e profetit, ai u drejtua drejt Taifit dhe ftoi njerëzit e këtij vendi që të pranojnë islamin. Megjithatë, banorët e Taifit kundërshtuan dhe e martirizuan atë. Betejë është skena e konfrontimit. Midis betejave, çdo pal teston kapacitetin e vet ushtarak. Në qoftë se në betejë ndodh një dështim apo një fitore, armiqt nuk duhen fyer. Feja islame ka vënë gjithmonë theksi në virtytet etike, duke i thirrur gjithmonë në respektimin e mësimeve islame. Kur profeti jetoi në Mekë, armiqt e fyenin atë, hidhnin gurë në drejtim të tij dhe përndiqnin atë. Megjithatë, profeti i islamit qëndronte i qetë përballë këtyre provokimeve. Pavarësisht krimeve të kryera nga i dhujtarët kundër muslimanëve dhe bashkëpunëtorëve të profetit, i dërguar i Zotit gjithmonë veproi në përputhje me virtytet etike.
Të ndëruar dëgjues, programin në vazhdimje kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së karakteristikave të pëlqyera morale sipas haditheve profetike. Islami i jep rëndësi të veçantë karakteristikave të pëlqyera morale, të tilla si dashuria ndaj llojit të njerëzit, bamirësia dhe përpjekja për mënjanimin e nevojave dhe zgjidhjen e problemeve njerëzore. Në këtë edicion do të flasim për këto karakteristika. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu
Çdo musliman ka dëshirë që të njohë adhurimet më të mira dhe duke i kryer ato vepra të ndjek rrugën më të afërt për të fituar kënaqësinë e Zotit. Natyrisht Zoti i mëshirshëm, më shumë se robërit, ka dëshirë që ata të kryejnë vepra të mira dhe të afrojnë veten më shumë pranë fronit hynor. Prandaj Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së të dashurve të tij të zgjedhur ka prezantuar veprat më të mira adhuruese dhe rrugët më të afërta për robërit e tij. U ka treguar atyre rrugën e drejtë për t'u afruar pranë fronit hynor. Në hadithet e transmetuara nga profeti i nderuar i Islamit dhe në porosinë e Ehli Beytit alayhiselam, është konsideruar një prej shumë veprave të mira, që është mënjanimi i nevojës së besimtarve. Në disa hadithe të transmetuara, kjo vepër është konsideruar më e mirë dhe më e lartë se lirimi një mirë robërve në rrugën e Zotit. Dhe pajisja dhe dërgimi 1000 luftëtarve në frontin e luftës. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: ai i cili me motiv që të fitoj shpërblimin hynor, bën hapa dhe përpjekje për të plotësuar nevojën e një besimtari dhe ka sukses në kryerjen e kësaj vepre, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me kryerjen e haxhit dhe të umres, dhe të dy muajve të agjërimit dhe mbylljen në vetmi për adhurimin e Zotit gjatë muajve haram në Masjidul Haram. Ndërsa ai i cili bën hapa po në këtë qëllim, mirë po nuk arrin të kryej këtë vepër me sukses për t'i plotësuar nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar do t'i shkruaj atij shpërblimin e një haxhi të pranueshëm. Pra përkushtohuni më shumë në kryerjen e veprave të mira. Natyrisht se kryerja e një vepre të mirë, me të gjithë vlerën që ka në Islam, kur nuk mund të marrë vendin e detyrave të tjera fetare, dhe askush nuk mundet që me pretekstin e shërbimit ndaj njerëzve të lirohet nga përgjegjësia e kryerjes së obligimeve dhe detyrave të tij fetare. Në fen islame, çdo gjë në vendin e vet është e mirë dhe duhet të kushtojmë vëmendje prioriteteve. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thonë: vepra më e mirë është njohja e krijuesit të gjithësisë. Pas asaj vjen namazi, zekati, agjërimi, haxhi dhe njohja jonë, pra Ehli Beytit a.s. janë prej veprave më të mira. Pas këtyre është bamirësia ndaj vëllezërve fetar si një prej veprave më të mira.
Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Ai i cili më njanon problemet e njerëzve fiton edhe kënaqësinë e Zotit, edhe kënaqësinë e robërve të tij, dhe në të njëjtën kohë arrin shpërblimin dhe pozitë më të mirë në këtë botë dhe botën tjetër. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më i miri prej njerëzve është ai i cili u sjell dobi njerëzve. Hazreti Isa alayhis salam gjithashtu, qysh në djep ka thënë: Zoti i madhëruar më ka urdhëruar mua që kudo të jem, më ka bërë të bekuar. Ajeti 31 i surës Maryam. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në komentimin në lidhje me këtë ajet ka thënë: Fjala e bekuar në këtë rast do të thotë me shumë dobi. Prandaj sjellja e dobive për njerëzit bëhet shkak që njeriu të bëhet i bekuar, një çështje kjo e cila është shkak i pozitës së lartë të profetëve të Zotit dhe të profetëve të mëdhenj. Në Islam zgjidhja e problemeve të muslimanëve konsiderohet në të njëjtin nivel me gëzimin e Zotit dhe profetit të tij. Në një hadith të njohur thuhet se Zoti i madhëruar qëndron në zemrat me besim. Nga ana tjetër në një hadith kudsi nga fjala e Zotit thuhet: Njerëzit janë familja ime. Prandaj njerëzit më të dashur pranë meje janë ata të cilët janë më të mëshirshëm ndaj familjes ime dhe ata që bëjnë përpjekjet më të mëdha për plotësimin e nevojave të tyre. Këta dy hadithe përkrah njëri tjetrit tregojnë këtë çështje, se secili që u jep ngrohtësi dhe gëzim zemrave të njerëzve ka fituar kënaqësinë e Zotit dhe ka dhuruar veprën më të bukur pranë fronit hyjnor. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Secili që gëzon një besimtar, më ka gëzuar mua, dhe secili që më gëzon mua e ka gëzuar Zotin. Gëzimi i Zotit të madhëruar, që do të thotë fitimi i kënaqësisë së tij, bëhet shkak që besimtari të fitojë mëshirën e veçantë hyjnore. Natyrisht se të gjithë njerëzit përfitojnë mirësitë hyjnore, mirëpo disa prej njerëzve për shkak të meritave që tregojnë nga vetja e tyre përfshihen në mëshirën speciale të Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Ai i cili me një fjalë të mirë e nderon vullain e vet musliman dhe më njanon problemet e tij derisa ai të jetë duke e kryer këtë vepër, ndodhet nën hijen dhe mëshirën e lartë të Zotit të madhëruar.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه واله.
Një prej efekteve të mëshirës ndaj njerëzve të tjerë dhe zgjidhjes së problemeve të tyre është falja e mëkatit. Padyshim se të gjithë ne kryejmë mëkate të ndryshme. Pendimi për kryerjen e mëkatit është mënyra më e mirë për të liruar nga pasojat e mëkateve, por edhe kryerja e veprave të mira ka efekt në faljen e mëkateve. Zoti i madhëruar në ajetin 114 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: Të mirat eliminojnë të këqijat. Tani cila vepër e mirë është më e mirë se ndihma ndaj robërve të tjerë të Zotit? Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Çmimi që duhet paguar për kryerjen e mëkateve të mëdha është ndihma ndaj nevojtarve dhe zgjidhja e problemeve të njerëzve që kanë nevojë për ndihmë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam gjithashtu ka thënë: Garoni me njëri tjetrin në kryerjen e veprave të pëlqyera dhe bëheni prej atyre që kryejnë vepra të mira. Me të vërtetë, në parajsë ekziston një portë me emrin Vepra të Mira, që nga ajo portë nuk kalon askush përveç atyre të cilët në jetën e tyre kanë kryer vepra të mira dhe të pëlqyera. Me të vërtetë, në kohën kur robi i Zotit bën hapa dhe mundohet i plotësojë nevojën një vëllai të tij fetar, Zoti i madhëruar vendos dy ëngjëj mbi të, dhe njërin nga e djathta e tjetrin nga e majta. Luten pranë Zotit që t'i falë mëkatet atij, e vazhdimisht luten për plotësimin e nevojave të tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.